Kanadın nõmmera aadios.
Tervist! Esmaspäev, lõunatund nõmmera aadios. Ja nagu ikka, samal teemal, nagu kirikus kunagi öeldi, oli laululeht ette antud ja öeldi, omal viisil ja siis kolmas versioon oli samal viisil. Nii et võtke, kuidas tahate. Ei, aga siin kiriku kohta küll mitte ühtegi halva sõna pigem vastu pidi. Ja kunagi oli ka selline tore asi olnud, et võt, kui Kaja Orelit tehti ka suurematesse kirikutesse, Kaja Orel oli üks väike selline orel, mis oli keset kirikut. Sellepärast, et kui oreli mängija ülevalt mängis, siis tihti peal oli see arhitektuur selline, et ta enda mängitud muusika jõudis talle endale kõrvu, noh, kuskil sekund või pool teist, teinekord isegi 2 sekundit hiljem. Ja sellises, noh, sellises või neides tingimustes jääda veel kuidagi rütmi, harmoonia ja meloodia juurde kindlalt, kus see natuks ajab, et jälle tuleb sul kõik tagasi, on väga raske ja sellepärast tehtigi see Kaja Orel ja sealt tuli talle otse. See oli automaatselt ühendatud selle suure põhilise oreliga, et sealt see oli nagu playback, siis tänasel päeval öeldakse, et kui sul on lava peal ka see selline väiksem valjuhääldaja, kus sa enda kas pillimängu või laulu kuuled, siis see on selline. Aga see tegelikult leiutis on ju oluliselt varem. Noh, on siin isegi üks pilt kaasa võetud, ma ei tea, kas seda näha või ei ole näha, aga ma tahan lihtsalt öelda seda, et kui me räägime mingitest uuendustest ja innovatsioonidest ja mis iganes sõnu tarvitatakse tihti peale, siis vaatame, et kas on ikka nii väga uus asi. Ka tõuksid, mis pidid olema niisugused väga uued ja innovaatilised asjad ja nendega liiklejad korraldavad ala lõpmata mingisuguseid segaseid liiklusõnnetusi või siis mõnil pulga täiesti selgelt, et on oma võimeid ülehinnanud ja kimanud selle. Tõuksiga kas kellelegi otsa või käinud ise kuskil kraaviserval kummuli või ka sirge teebel, mikka mitte. Et nagu oleks, et tõuks midagi, elektritõukeratas, midagi päris uut. Ei, kõigepealt olidki olemas tõukeratad, mis olid elektriga varustatud. Nendega sõitsid soliidsed daamid ja kõik see muud oli alles päris hiljem. Muide täpselt sama käib ka autode kohta. Kõigepealt ei olnud mitte sisepõlemismootoritega autod, vaid kõigepealt olid elektrimootoritega autod, elektriajamitega. Kuid hiljem tulid sisepõlemismootorid ja need elektriautod oma väikese sõiduraadiuse ebamugava käitu. Noh, tähendab, kasutada oli ebamugav, sel pidi kuskil kogu aeg laadima ja teadupärast see akkude mahutavus tolle ajal liitiumakkused juba ei olnud. Ehkki nad olid kõik olemas ja nendega sai asjad aetud. Aga jah, elektriauto oli varem kui sisepõlemismootoriga auto. Nüüd me oleme jälle avastamas, oi, elektriauto, see on ju midagi väga huvitavat, käepärast ja kaasaegset ja vägagi ökoloogilist ja kui tore see kõik on. Autoga muide võimalik igast asju teha. Aga nüüd me ei räägi, mis keegi on teinud, vaid sellest, mis moodi seda kirjeldatud on. Ja loeme, et politsei ja piirivalved Ameti teatel toimus 16. juulil Valgamaal raske liiklusõnnetus, kus 65-aastane mees sõitis alkoholijoobes teelt välja ja põhjustas kokkupõrke puuga, mitte ei sõitnud vastu puud või midagi taolist, ei, ta põhjustas kokkupõrke puuga, vaene puu, mis puust sai, sellest ei ole öeldud, kas läheb kuivatamisele, kütmisele või midagi. Auto kohta ka rohkem teavet ei ole ja rohkem ei ole ka teavet selle kohta, mis vigastusi või kas vigastusi. Juht, kes oli alkoholijoobes ja 65 aastat vana, mis temaga sai. Aga igal juhul kokkupõrge puuga oli juba põhjustatud ja see on kole lugu. Olgu peale. Euro just annab meile teada. Seal oli nimelt ilmus üks selline pikem ülevaade ja artikkel ja käsitleti scammers. Scammers on sellised, nendel on teine inglise keele nimi ka, see on call centers, kõnekeskused eesti keeles, need on kasutatud. Ja selle Eurojusti raportis oli käsitletud nende petukõnede keskusi, kus koha pealt ja kes neid teevad. Ja heavy attention, ehk siis tõlkes raske ja teravdatud tähelepanu, oli just Ukraina nendel kõnekeskustel. Ja mis tuleb välja, seal töötab kaugelt üle 60 provisoorselt, seal oli ka öeldud, et provisoorselt ehk siis arvamisi, on üle 60 000 inimese, üle 60 000. Nende kuukäive on umbes miljard provisoorselt jällegi või natukene rohkem. Ja mitte keegi ei ütle neile, et kulge kallid sõbrad, pange see ometigi kinni. Meilt ka väidetavalt on ju miljoneid ja miljoneid välja petetud. Ja noh, ma ei tea, eeldaks riikliku reaktsiooni kas või sellel viisil, et kutsutakse välja asjur, et kulge vabandage väga, see ei ole aktsepteeritav, see ei ole meile vastuvõetav. Kui te seal enda juures kuskil midagi askeldate, palun väga, aga Eesti, kui teile veel lisaks abi osutav riik, paluks nendest mängudest välja jätta, mitte üks liigutus, mitte üks sõna, ei ole ka kuulnud, et mingisugused teised riigiks oleksid midagi ametlikult ette võtnud selleks, et seda tegevust piirata või see tegevus hoopiski ära lõpetada. Ilmselt on see tegevus, tuleb välja siiski, nii pakuti ka sellest Eurojust, ma nüüd ei mõtle mitte midagi välja, ma tsiteerin, Eurojust Euroopa, EU News, fraudulent, kes tahab kontrolli teha, fraudulent call centers Ukraine rolled. Ja tõdeti veel ühte, mis võtab selle asja päris hästi kokku, minu mõelest subjektiivselt võttes, on see, et see on viidud tööstusliku tasemeni. See ei ole enam mingisugune ühe või kahe isiku selline põrandaalune tegevus, vaid see on terve tööstusharu. Mis on Ukrainast veel, siis siin on kõik võimalike ajalehtede spekulatsioone võimalik olnud jälgida kas või selle Fjodorovi ja nii edasi asjus, et ikka kes saab nüüd, kes on demokraatlikum ja kellest on rohkem kasu. Aga Ukraina enda allikaid millegi pärast tundub, et kõik võimalikud meie eksperdid kas väldivad, kas teadlikult või kogemata, aga ei taha nendega mingit pistmist teha. Ju siis nende endi meie ekspertide peas toimiv mingisugune mõttetegevus on tunduvalt parem, ilmekam, tõepärasem kui see, mida teevad Ukraina enda ajakirjanikud. Ja mis siis välja tuli? See samane Fjodorov, endine kaitseminister, tuleb meelde, kes on oma kohalt tagandatud. Nüüd otsitakse mingisugust lepitust, astus tee peale ette ei kellelegi teisele kui Minditsile, kes oli Zelenski lähemalt kaasvõitlejad. Ja see tee peale ette astumine tähendas seda, et Mindits kaotas droonide hankes umbes 80% sellest, millega ta arvestas. Ja see läks hoopiski siis nüüd siis teise seltskonna kätte. Sellepärast, et ühtedel on need firmad ja teistel on need firmad, ühtedel on kontaktid nende firmadega välismaal ja teistel on teistega. Nii et need asjad ei ole sugugi nii lihtsad ja nii õilsad ja demokraatlikud, nagu meil püütakse millegi pärast näidata. Ja miks seda tehakse on täiesti arusaamatu, kas võib-olla ainult sellepärast, et meie nii öelda eksperdid, kes on kunagi asunud mingisugusele seisukohale ja nüüd tuleb välja, et on teistmoodi, siis jätkatakse surm tõsiselt ja raud kindlalt ikka seda sama, vaatamata sellele, et asjaolud on muutunud, informatsioon on muutunud olulisel määral ja oluliselt teistsuguseks, mis oleks siis lihtsam kui öelda, et oi-oi, näed, on tulnud uusi andmeid ja see sunnib meid ümber vaatama, seda või teist või kolmandat. Siin ei ole mitte midagi imelik, niimoodi see maailm on toiminud, mingit asja ei teata, siis tuleb mingisugune uus teave, tuleb mingisugune uus leiutis, avastus, tuleb välja, et mingisugused asja on võimalik oluliselt lihtsamalt teha, kui siiani on tehtud ja see on ju ainult suurepärane. Aga kui me teadlikult ütleme, et ei, kuna võt selle leiutas mingisugune võt see teine või kolmas, kes meile poliitiliselt ei sobi, siis me kuulutame sellega sarlataniks ketseriks ja meile mitte vastu võetavaks ja ma ei tea, mingiks istiks tingimata, maoistiks, ükskõik me kelleks. Aga olgu pealegi, mis siin veel on juhtkiri, ütleb meile niimoodi. Korobeiniku omakasupüüdlik mäng kahjustab Pärnut ja selle elanike. Mis see lause meile peaks nüüd ütlema? Me saame siit teada, mis ei ole otsuselt välja öeldud, et väljaanne, antud juhul siis Delfi, ei ole nõus ei Korobeinikuga ega parteiga, mida ta esindab. See on, vabandage, kui ma nüüd eksin, aga ma ei ole kindlalt jälginud, aga mulle tundub, et see on mis Keskerakond. Kuna ei meeldi, siis järelikult Korobeinik oma kasu püüdlik. Milles see oma kasu püüdlikus on antud juhul seisneb? Ei tea, seda ei ole mitte keegi välja toonud. Aga riputame sildi külge, ütleme, et nii on. Ja kahjustab Pärnud. Huvitav, kas nüüd hakkavad mingisugused hooned kos kokku kukkuma, mingid ärid lähevad pankrotti, mingid inimesed ei saa enam palka või toetusi või kaob või pannakse mingi turg kinni või pood kinni. Milles see Pärnu kahjustamine seisneb? Ei tea. Ja selle elanike, no võt, elanikule ma kujutan ette, ega eriti suurt vahet ei ole, kas seal on Korobeinik või keegi teine parasjagu võimult, sellepärast, et on teatavad protsessid, mis, no, üks võtab suurema noosi, teine natukene väiksema noosi ja sellesse seos elanikega seisnebki. Mul tuleb meelde Pärnus kunagi, mul üks hea tuttav ettevõtja, ja kellel olid vanad varemed. Need olid muinsuskaitsjal õigustatult. Ja siis oli vaja muinsuskaitseametiga kokku leppida, et kas sinna seda võib teha või mil määral võib seda muuta või kas üldse tohib muuta. Ja siis kaks ametnikku tulid kohale ja ütlesid, aga mis selle kõrghaljastusega nüüd teha? Kõrghaljastus tähendas kahe kõrgelt haritud ametniku, ma arvan, et no, muidu ametnikuks vist ei saa, aga võibolla saab ka. Vaatasid selle müüri peal, umbes 3 meetri kõrgune müür, ja seal olid hakanud väikesed kased kasvama. No, tähendab, seal oli mingisugune huumuse kiht tekkinud, ja siis mingisugust muud taimed ka. Seda nimetasid ametnikud kõrghaljastuseks, kuna need puukesed olid suhteliselt kõrgel, umbes 3 meetri kõrgused. Kõrgusel. Puukesed ise olid, noh, 0,5 meetrit või mina tea, võibolla isegi mõni meetri pikkune. Aga sellised on siis arusaamad ja sellised on ametnikud. No, me nüüd ei absolutiseeri, aga selline lugu on juhtunud. Nüüd Korobeinikust veel täpsustatakse. Pärnu linnavõim ei ole Keskerakonna valimistaap. Kes on seda väitnud? Ei tea. Kui seda mõni poliitik ei mõista, tuleb taas mõelda nii öelda kahel toolil istumise keelamisele. Siiamaani on see ju igati lubatud olnud, aga kui nüüd Keskerakondlane seda teeb, siis on see lubamatu. See tähendab, meie inimene võib seal istuda või keegi teine, aga võta nende inimene mitte mingil juhul. Ja siis on tuleb selline lause. See on otse kui 1953. Stalin on veel elus. Kohaliku võimu ja erakondliku kampaania piir peaks olema valijale selge, sest muidu kannatab usaldus linna juhtimise vastu. Millal see olemas on olnud, ei tea. Aga lause isenes, kohaliku võimu ja erakondliku kampaania piir. See tähendab, et kohalik võim on olemas ja lisaks on ka veel mingi erakondlik võim. Nüüd kumb see prioriteetsem või kummale allub, kumb on niisugune nohke, kumb see dominant on ja kumb see retsessiivne nähtus on, ei tea, aga nii on kirja pandud. Sellest võt nii. Anneli Akkermann, muide sealt samast Pärnust, räägib meile väärtustest. Tuleb välja, et väärtustest ta ise suurt ei tea. Citeerime praegu. Pärnu koalitsiooni raputasid väärtusküsimused. Nii siis, milles need väärtusküsimused seistesid? Ütleb ta niimoodi. Esiteks, kas Eesti iseseisvusele saab seada tingimusi? Kas siis, kui kellelegi tundub, et elu Eestis ei ole küllalt turvaline, õiglane ja võimalusi pakkuv, ei ole Eesti riiklik iseseisvus enam väärtus? Tõlkige see nüüd kuidagi moodi ära. Mis see väärtustega kokku puutub? Kui kellelegi tundub, mis asi? Kas Eesti iseseisvusele saab seada tingimusi? Lause on, loomulikult saab. Eesti saab olla iseseisev sellel, sellel, kolmandal, neljandal ja võib-olla ka mingisugusel viiendal tingimusel. Ja võib-olla on neid tingimusi rohkem. Loomulikult on iseseisvus tingimuslik. Ehk ta nõuab teatud tingimusi, teatud hulka haritud inimesi, teatud hulka mõtlemisvõimelisi inimesi, teatud hulka vastutusvõimelisi inimesi, teatud mingisugust poliitilist organisatsiooni, teatud territooriumi ja nii edasi. Loomulikult on siin tingimused. Isegi riik on määratlutud ju ükskõik missugune. Ka mingite tingimustega, tal on territoorium, tal on rahvas ja nii edasi, nii edasi. Loomulikult, mis küsimus see selline on? Ei tea. Anneli Akkermann ütleb, et on võimalik. Mõne päeva eest, ütleb ta veel, mõne päeva eest ilmus uudis, milles Venema ja Eesti piiril pendeldaja ütles, et varsti on kõik Venema. Kui nüüd keegi ütleb seal järjekorras, no sa võid sealt leita üks kõik kelle, kes ütleb, et varsti on kõik Senegal, varsti ei ole üldse midagi, varsti on maailma lõpp, varsti piire enam ei ole, varsti on üleüldine demokraatia, varsti läheb maakera neljaks, varsti surutakse maakera kokku, et kõik on üks või ükskõik. Neid ullikesi leiad ju ükskõik ja nüüd on vaja siis see võtta just ette ja hakata sellel põhjal oma mingit seisukohti rajama või nii. No, aga no, olgu pealegi. Ja siis ta lisab veel niimoodi. Sotsiaalmeediast näen, et selliseid Venema okkupatsiooni oostajaid leidub eri rahvustest inimeste hulgas nii eestlaste, korealaste kui ka teiste seas. Miks pärast ta ütleb siin korealaste? Sellepärast, et siin peetakse silmas ühte, kelle soontes voolab ka Korea verd ja see on keskerakondlane ja see on Mihhail Kõlvart. Ei ole Eestis kuigi palju korealasi, aga noh, ta säilitab see mingisuguse asja suuremeelselt ja ütleb, nagu, no, ja, aga siin on selged korealased, need ei kõlb. Mis nedel viga, ei tea. Kõik need rasked sõnad, tiblad, sibulad, vatnikud, štanovlased, kes see štanovlane on, ei tea, ei kujuta ette. Putinistid, kes see on, ei tea. Sovetid, ei tea, kes need niisugused on. Ei käi mitte venelaste, vaid Venema okkupatsiooni ihalejate kohta ükskõik, mis rahvusest nad on. Kas keegi, kes keegi igatseb siin Vene okkupatsiooni või? Ei ole kuulnud. Isegi nende, mida ta siin nimetab, sovetideks ja ma ei tea, tibladeks ja sibulateks ja Vene okkupatsioon. Vene okkupatsiooni muide ei ole Eestis mitte kunagi olnud. Siin on olnud, mis asi? Siin on olnud alates 1922, muide, lõpetas Vene Föderatsioon iseseisvana oma eksistentsi. Sellest sai Nõukogude liit koos teiste liidu vabariikidega, kuhu alates 1940. aastast Eesti töörahva soovil nende paremate esindajate äranägemise järgi kuulus ka Eesti endine vabariik. Ja siis sai sellest ENSV, Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik. Et Venema okkupatsiooni, me võime siin tingimisi rääkida näiteks Nõukogude okkupatsioonist. Jah, seda küll, Nõukogude. Aga siia valgunute hulgas oli kindlasti ka korealas. Ma kujutan, et... Aga kui nüüd Anneli Akkermanni käest küsida, et kuule, et kui siin väärtusküsimused nii aktuaalsed on... Kas ta on ära õiendanud nende inimestega Pärnu Kommertspangas, kes oma raha hea usklikult sinna panid ja kelle raha lihtsalt kõige naturaalsemal kombel, noh, kasutame nüüd natuke sellist vulgaarset kõnepruuka, lihtsalt tuuri pandi. No ja juhtub ju. Ja no ja mis siis? No ei pruugi, kui enam on sulle endal selline veskikiivi kaelas, siis ma ei tea, kas on kõige õigem nendest väärtustest rääkima hakata, aga no olgu pealegi. Ja ütleb veel niisugust asja. See on ka väärtusküsimus. Ukraina toetamine Pärnu linnavalitsuse hoonelt võeti maha Ukraina lipp. Oda, mis väärtus see nüüd on siis? Ei tea. Lipp on vabaduse sümbol ja vabadusel on verehind. Vaadake nüüd, siin on üks pisikine detail ja vanakurat ise on siin peidus. Lipp on vabaduse sümbol ja vabadusel on verehind. Võtke nüüd näiteks Nõukogude Liidu lipp ja minge sellega Viru tänavale ja hõisake, nagu ta siin ütleb, lipp on vabaduse sümbol. Mitu sammu te teha saate? Patrull on teil otse kohe kukil, teil on väär asi kukil, igasuguste võõr agressiooni ja kõike muud õigustavate sümbolite ja märkide kasutamise eest ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Lipp, siis oleks pidanud täpsustama ka, mis lipp või kelle lipp. Iga lipp või sa võtad mingi Senegali lippu, kõnnid siin edasi tagasi. Keegi ei saa millestki aru aga ütleda, aga seal, sellel on verehind. Kõik vaatavad, mis verehind sellel siis nii väga on. Võtad veel mõne lipu välja, kus kaks. Võtad musta lipu, millel kaks välku peal on. Hilja aegu toimus Tallinnas pikal tänaval, seal Vene saatkonna juures toimus meeleavaldus. See on seal toimunud aastaid juba. Ma ei tea, kas keegi pöörab sellele tähelepanu ka või mitte, aga igal juhul see seltskond on olnud võrdlemisi. No, traditsioonikindel või kuidagi niimoodi ja käib ja hõikab seal loosungeid. Nendest loosungitest ise on väga raske aru saada, mida nad seal hõikavad, aga ilmselt on tegemist siiski Vene riigi tegevuse vastu suunatud protestikampaaniaga. Ja seal seisid kaks politseinikud ja ma küsisin nende käest, et ka huvitavad nende vaenusümbolitega, et kui me elame näiteks Euroopaga ühesuguses väärtusruumis, et siis kuidas selle punamusta lipuga näiteks on? Kas see on nüüd lubatud või ei ole lubatud? Politseinikud uurisid, et mis see on siis? Siin tegemist on UNUPA lipuga, mille eest Poolas ootab siin kriminaalvastutus. Aga kuna me oleme Euroopaga ja Poolaga näiteks ühes väärtusruumis, kuidas siis meil on? Kas meil võib sellega ringi käia vabalt või kuidas sellega on? Ei teatud, ei osatud vastata. Siis küsisin, et kas Wolfsangel, see on teadupärast SS panserdiviisi, teise panserdiviisi, tankidiviisi vabandust, panserdivisioon tuleb nii otse kohe, tankidiviisi ametlik märk, seda märki on tarvitatud meil mõnel teiselgi puhul ja eksimatult on see natsi sümboolika väidetavalt. Ja küsin, kas see võib olla? Ei, ilmselt ei tohi, aga vaadake see esimene lipp, mis seal on, seal on see selle peal olemas. No jah, me peame küsima. Väga viisakas suhtumine, väga viisakas käitumine ja vähemalt tunnistati, et ei tea, ei ole kursis. Aga see seadus on selline, et otsustamine tundub, et on jäetud kõige viimasel üli peale, ehk siis selle õnnetu patrullpolitseiniku peale ja kes on ju korduvalt sellega sisuliselt kõrvetada saanud. Ühele tundub, et on mingisugune viha õhutavad sümbol, näiteks Saksa aadukana, nagu teda omal ajal kutsuti, Saksa kulgi tiivad laiali, mis oli Wehrmachti sõduritel ja ka ofitseridel mundri peal, et kas see on, aga kui aakristi küljes ei ole. Hiljaaegu muide selle kohta oli riigikohtu otsus, kus riigikohus tunnistas, ühel oli selline mootoratta peal, et tegemist ei ole viha õhutamisega ega agressiooni õigustamisega, kus juures politsei läks sellega riigikohtuni välja, rahapuudust ei ole. Algusest peal oli selge, et mis riigi õhutamise või viha õhutamisega siin ikka tegemist on. Ja mitmel puhul ka mujal on neid asju olnud, tuletame meide Sinimägedeski. Nüüd üks kodanik jälle kinni peetud, kelle väidetavalt mütsi peal on ka selline Wehrmachti, see aadukana. Ei tea, see on alles käima läinud see menetlus, et jää millega see lõpeb. Siis oli ju isegi Paul Maitla, üks neljast Eesti rüütliristi kavalerist, tema tütar Sinimägedes, taas Sinimägede aastapäeva ühitustelt võeti kinni. Siis selgus, et pealuu ja kondid ei ole mitte ainult SS-i tunnus, vaid on ka näiteks Skull and Bones on selline ühing olemas, kuhu kuulub George Bush ja George W. Bush. Ja siis teisedki ühendriikide tuntud tegelased, ka muide Barack Obama, seal on ka pealuu ja kondid ja siis tuleb see kõik välja, aga miks ei võiks olla kõik enne kindlaks tehtud, selgeks tehtud ja inimene siis oskab mingisuguse nimekirja, võtab ette, et see ja see on keelatud selge, sellega ei tohi liikuda, sellega võib liikuda, siin ei ole mitte midagi taunitavata, võt see on nüüd keelatud. kas Rüütli või vabandust, kas see Georgi rist, mis on tegelikult Georgi risti lint, on hoopiski varem, see ilutses ka meie kindral Laidoneri ja mitmed teisegi eestlase mundri peal, kui mehisuse ja sangarlikkuse sündus või sümbol, et kuidas siis sellega on. Ja kui nüüd näiteks Elroni rongi istmeid vaatad, siis on see täpselt samasugused värvid, täpselt samasuguses järjekorras, et siis ei tundu, et nendega midagi viga on. Ma tahan lihtsalt öelda, et need seadused võiksid olla kuidagi moodi kas selgemalt sõnastatud või siis otsustajate puhul selgemaks räägitud, mis puhul on tegemist rikkumisega ja mis puhul ei ole tegemist rikkumisega. Kari Kenter on selle kohta õigusteadlane sõna võtnud ja tema seisukoha võtud on küll olnud äärmiselt selged ja ühe ülbalised, aga ta on ka rõhutanud seda, et politsei on mitmel puhul tegutsenud Eesti oma tahtsi ja no, oma nägemuse järgi ja võibolla siin on võibolla ka, et kes püüab mingi järjekordse rahvavaenlase kinni, et saab kuidagi moodi ära märgitud, kas puhkuse lisa või preemiat või toint teab mis, aga võibolla ka mingisuguse väikse kupukese juurde, mille jaoks tal on juba õla peale siia väike augukene sisse tehtud, et sinna mahub üks uus tärn kenasti ära. Olgu, läheme siit edasi. Kert Valdoru ütleb, tuleb, vahest on midagi ilusat ka ja tuleb tunnustavalt öelda. Kert Valdoru ütleb niimoodi. Ränk kärpelaks kõige haavatavamatele. Riik kohtleb neid sama julmalt nagu tujurikkuja sketšis. Miskit on meie väärtusruumis väga katki, kui kõige haavatavamate kaitsjad vajavad ise kaitset, et ellu jääda. Meie riigi esindajad tekitavad pika ja väärika ajalooga puuete inimeste eestseisjale, Eesti puuetega inimeste kojale asjatult kannatusi. Lugu on selles, et 150 000, see on tohutu summa, on Eesti puuetega inimeste kojalt taas ära võetud, mis nii kui nii tegutseb peaaegu, et noh, mingisuguse sisemiste aurude peal mootori kohta öeldakse, et ta töötab mootori aurudega oma entusiasmil. Ja siin on siis 150 000 eurot mingisugune suur näitaja, ületamatu ja see tuleb ära võtta kõige haavatamat. Neid, kes ise ei saa enda eest seista ja tihti peale ei tihkagi seista, siis toh, mis nüüd meie. Aga noh, ja sinna kõrvale paneme mingisugused kulutused mingisugustele veidratele asjapuudele, mida ei ole kõik. Võtame kas või mingisugused sajad ja tuhanded MTÜ-d, kes arendab võrdõiguslikkust, kes seda, kes kolmandat, kes sajasoolisust ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Seal ei ole miljonitest kahju. Nüüd on küsimus 150 000. Prioriteetide küsimus lihtsalt, mis on riiklike institutsioonide jaoks oluline ja mis nii väga. Muide, kui rahast tuli juttu, siis praegu on presidendi kandidaadina välja käidud ka Maivi Rute, kes on Euroopas väga tähtis isik ja tema kohta on plussidena välja käidud see, et ta on lehma lüpsinud ja siis ta on millegi ka veel hakkama saanud. Aga tuletame veel nüüd natukene teise kandi pealt. Tema aktiivsel osalusel on Euroopa Liidus välja töötatud nii öelda oma osaluse süsteem. See tähendab seda, et kui näiteks Margus Lepa otsustab askata füüsikuks, tal on kõik eeldused selleks olemas, ta on selle kohta lugenud, tal on laboris istunud tükk maad, kõik. Ja nüüd ta mõtles välja, kuidas mingisugune tööstuslik protsess või suurem või väiksem, või mis on meil kogu aeg piinanud, et me ei oska seda teha. Ja nüüd on Margus Lepa sellel välja mõelnud ja tal on idee olemas, kuidas see siiamaani lahendamatu näinud tundunud probleem lihtsate meetoditega ära lahendada. Nüüd, Euroopa süsteem ütleb teile ühte. Siin peab olema oma osalus, aga kus koha pealt võtab Margus Lepase 200 või 300 või 400 000 või miljoni, mis oleks oma osalusena vaid sinna auku läheks, kuhu siis riiklikud struktuurid juurde panevad, et siis saaks hakata seda tegema. Kui tal seda Margus Lepal antud juhulis, no, jutumärkides, seda raha ei ole, siis see projekt sinna jääbki. Mitte kellelgi sinne vastu huvi ei ole, oma osalust ei ole, kõik head aega. Ameerika Ühendriikides, Hiinas ja mujalgi on need asjad sootuks teistmoodi. Tavaliselt seal töötab suurepäraselt muide see skeem, mis on elementaarne, aga mille peale meie inimesed ei tule. Ma ei mõtle nüüd kõik inimesi, ma räägin nendest inimestest, kes on kuskil mingitel kohtadel, kus oleks mingisugune otsustamine võimalik. Halvas eesti keeles otsuste vastu võtmine. Tegelikult peaks olema otsustamine. Sest kui sa otsuse võtad vastu, see tähendab, võtad vastu juba mingisuguse valmis kujul otsuse, aga kes otsustas, see jääb, ei tule alati välja. Nii siis, Ühendriikides töötab süsteem nagu Hiinas. Jaapani muide alates 74. aastat, kui vaadati, et Jaapan hakkab kuidagi väga nii üle kätte minema, nii oma tehnoloogia, kõige muu ja mõtte ja kõige inseneri mõttega eeskät, siis tehti seal teatavad liigutused maha tagasi ja nagu te olete tähele, Jaapan täna tehnoloogia maailma tipus ilma ei tee. Küll teevad igasugused Lõuna-Koread, igasugused Indiad, Hiinad, kõik teised. Ehk siis tuleme selle süsteemi juurde tagasi. Professor mõtleb, nii lihtsustame asja, professor mõtleb välja, kuidas saab paekivist liha. No, praegu üldistan lihtsalt, et oleks selge. Tegelikult ega ei saa, aga noh, ütleme. Professor mõtleb välja, kuidas seda teha. Siis tuleb insener ja teeb joonised, vajalikud arvutused. Nii, see vajab seda, temperatuur, nii, see vajab seda, energia mahutub, see, kõik. Joonistab selle nii öelda, et teeb selle projekti valmis. Nüüd tuleb tehnik, kõrgelt haritud tehnik, motiveeritud, stimuleeritud. Teeb selle praktilise osa, kuidas moodi see välja näeb. Ja siis tuleb ülimalt haritud töötaja. Vabandust, nüüd läks küll valesti natukene. Tuleb töötaja, töömees, kes teeb selle füüsiliselt selle julla valmis. No selleks võib ei pruugi olla üks töötaja, selleks võib olla ka neid töömehi hulgem või tseh või terve vabrik või tehas üks kõik. Aga see tehakse füüsilist valmis ja see ka ei ole veel kõik. See on enda tarbeks, kui tehakse. Kui tahetakse selle pealt veel teenida, no treenitakse nii kui nii. Kui seda toodelt hakatakse hiljem müüma, aga on vaja ka müügimeest. See, kellel on tuttavad seal, kes viib selle sinna ja mille pealt hakatakse teenima. Lattu tootmine on täiesti mõttetu tegevus. Nii et kui see ahel ei tööta, aga meil ei ole isegi turulugejaid. Turulugemine tähendab mida? Turulugemine on iseenesest väga lihtne asi. See tähendab, et teatakse, mis turul toimub, kuidas turul toimub, kes toimetab, kelle kaudu toimetab, millised on tehnoloogiad, millise tehnoloogia alusel seda kõike seal toimetatakse, millised on tehnoloogiad, kuidas ühte või teist asjad tehakse. See on elementaarne teadmine. Meil turulugemise oskus puudub. Ja siis ongi mingid kitsad spetsialistid, näiteks finantsist. Lastakse asja kallale, noh, olgu see sotsiaalsfäär või ma ei tea, ükskõik mingisugune meditsiinisfäär, lastakse sinna finantsist. Mida finantsist näeb? Tema näeb ainult numbreid, ta näeb raha, ta näeb arve ja ta näeb intressi. Mis sellega kaasneb või mis tulemid, järelmid, millised on eeldused ja missugused on tingimused, seda ta ei näe. See polegi tema asi, aga meil paraku on see asi täpselt sellel tasemel. Ja isegi need, kes peaksid tegenema selle turu lugemisega, ei saa oma asjadega hakkama. Lihtsalt, ei ole selleks suutelised. No läksime nüüd kõrvale. Jaanus Petlem ütleb meile, Tokajevit, Petlem tuleb meile oma ämma seadustega. Istus riigikogus, oli vaja seadust, ämma kasuks erastamise puhul ära tehti. Ei olnud küsimust. Ja ta ütleb niimoodi, Tokajeve torge Putinile polnud julge tõe kuulutamine, vaid meedia trikk. Astana jätkab topelt mängu. Kasahstan istub korraga kahel toolil, ühel pool pühitakse diplomaatilisi pisaraid ja teiselt poolt teenitakse miljardeid Venemaale kehtestatud lääne sanktsioonidest möödahiilimise pealt. Nii kirjutab Jaanus Petlem. Kui üks riigi juht tegutseb oma riigi huvides, oma, mitte kellegi teise riigi huvides, aga oma riigi huvides, siis on see ju ainult tervitatav nähtus. Aga kuna see meil, antud juhul Petlemile ei meeldi, siis vajab ta pisaraid ja siis on see kõik kole ja teenitakse miljardeid Venemaale kehtestatud lääne sanktsioonide mööda hiilimise pärast. Kui see on võimalik ja kui seda tehakse, Euroopa Liit ise muide ostab rekordkogustes gaasi, mingisugused sanktsioonid ei loe. Muide viimati tuli välja ka see, et no ei ole õnnestunud. Alguses oli sanktsioonipaketis ka soobli ja muud karusnahad. No Euroopa naised tahavad ilusti riides käia ja selles ei ole mitte midagi ilu. Imelikku, ilusad naised tahavad ilusti riides käia. See on eluaeg niimoodi olnud. No ja mis siin imelik on? Aga no ei ole suudetud neid karusloomi millegi muuga asendada ja tõmmati maha sooblid ja kõik igasugused muud niisugused ilusa karvaga närilised ja kiskelised isegi. Need võivad endiselt Euroopasse tulla. Aga min, no. Nii, aga siin oli üks väike niisugune lups veel. Jutt on Barutast. Barutast Andrus Övelson, tuntud Jaapanis muide väga austatud ja lugupeetud isik. Isegi lapsik oleks selle inimese kohta vale öelda. Baruto andis Jürgen Ligile valusa hinnangu. Rahandusminister Jürgen Ligi värske sotsiaalmeedia postitus vallandas terava kriitika. Endine sumumaadleja Kaido Hövelson ehk Baruto leiab, et ministri sõnakasutus ei sobi ametikandjale ega inimesele. Baruto on üht-teist Jaapanis õppinud. Mõned asjad kas sobivad teatud kohas ütlemiseks või tegemiseks ja teatud asjad lihtsalt ei sobi. No näete, aga rahandusminister Jürgen Ligi ei ole seda tarkust omandanud. Rahandusminister Jürgen Ligi sattust naha. Ta jagas Facebookis pilapilti koos napisõnalise kommentaariga. Sibulat tahan, peksa on. Selline oli lause. Ligi jagatud postituses on kõrvuti internetis levinud meem Mihail Kõlvartist ning foto Ranna Rootsi lihatoodetes koos sibulatega. Ma usun, et keegi ei tahaks seda pilti näha, kui Jürgen Ligi tuleb Kõlvarti juurde ja ütleb, no nii, peksa on. See oleks ilmselt üsna ebavõrdne vastasseis, aga võib-olla kuluks ära, mõne tea. Homne Eesti, jälle keegi, Daniil Martikainen Jarlukovski, millegi pärast leitakse alati mingisugune venelane, kes midagi ütleb. Homne Eesti on võimalik vaid eestlastega. Kui see homne Eesti on võimalik vaid eestlastega, siis mida Daniil Martikainen Jarlukovski sa siin passid? Mida sa siin teed? Ja veel enamgi, aga mida sa siin kirjutad? Kui see on eestlastele mõeldud, siis ole hea. Aitab küll. Välisminister Tsahkna on öelnud. See on, Tsahkna on meie lemmik, unsere brave trottel, kasutame šveiki. Aeg on edasi minna Tallinna-Helsingi tunneliga. Aeg on edasi. Tähendab, kas see tunnel siis on... Kas ta on kaevanud juba oma kuskile kapsamaale mingisuguse augu, et sealt nüüd edasi minna siis kuskile? Või mis mõttes edasi minna? Aeg, kuidas ta seda aega määratab, et nüüd on aeg? Me ei saa hakkama Kristiine keskuse, seal mingi alt läbikäiguga, et saaks jala käia turvaliselt sealt üle, sellepärast, et seal on ehitajaga probleem, siis on linnavalitsusega mingi probleem, siis on kolmanda asja, siis on raha. Tähendab põhimõtteliselt, siin ei saada hakkama niisuguse pisikese, mingisuguse ülekäiguga, aga Tsahkna võtab ette. Aga miks mitte redel marsile? Ma usun, et paljud inimesed paneksid raha ka kokku et, ja Tsahkna kohustub esimesena minema. Nii, ja ta ütleb veel niimoodi. Helsingi tunneliga edasi liikumine annab jõudu juurde ka piirkonna teistele projektidele. Ma tean, Kalamajas on üks maja projekteeritud, kas see ka selle kuidagi mõjub, teistele projektidele. Mis projekt siin veel on? No, esimeseks sammuks Põhjala-Balti uuendatud taristo koostöös mis Põhja ja Balti uuendatud taristu koost, milles, mille, tähendab, aga noh, Veliki Vasjuki ostab Bender, on selle kõrval poisike. Nii, millest pajatavad Anthony Fauci COVID-i päevade päevikud, Wall Street Journal kirjutab sellest, mitte et Wall Street Journal ei kirjuta, aga Wall Street Journalis on avaldatud artikkel, kus on see lahti võetud. Tuleb välja, ta umbes 100 korda viitas põhiseaduse 5. paragrafile, Amendment number 5, 5th Amendment, kuidas soovite. Ja seal on öeldud, kedagi ei või süüdistada ja kedagi ei või ja kelletki või midagi ära võtta juhul, kui ei ole ette nähtud. Ja nii edasi, see on võrdimise pikk paragraf, selgelt ära öeldud. Aga siis tuleb ikkagi välja, ta keeldus lõplikult vastamast ka küsimusele, mis puudutab selle COVID-i lähtekohta, kust koha pealt see pärit on, kas see on laborist pärit või kuskilt mujalt, aga kõik muu tuleb seal ilusti välja. Ta on olnud põhjustanud ühed suuremad paanikad, teinud ühed suuremad, loonud suurepärased tingimused teatavale seltskonnale raha tegemiseks. Ta on võtnud maha terved tööstusarvud, sealt kus vaja oli ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga nüüd tuletame meelde meie enda siin suurte COVID-i apologeetide sõnavõtud, mis nad siis alguses kõik meile rääkisid. Ja isegi need, kes julgesid küsida, et oota, kas see vaktsiin on ikka proovitud järele või kas ma võin küsida, et mida mulle süstitakse. Juba selline küsimus, sa said otse kohe sildi otsa, et vaktsiini vastane. Sa püüdsid abitult öelda, et ma ei ole vastane. Ma tahaks lihtsalt teada, et kus seda prooviti või kas seda on piisavalt proovitud või no rääkige palun. Ei, kõik. Ja need kõige resoluutsemad mammid. Nüüd läks vabandust. Nüüd siiralt vabandust. Jollerid ja Lutsarid ja kõik. No, mis te nüüd? Nüüd ei ole ühtegi sõna. Aga nüüd ei ole ka ühtegi ajakirjaniku meil, kes ütleks, et vabandage väga, need inimesed rääkisid meile toonas sellist juttu. Ja võib-olla nad rääkisid, kes ta siiras usus, siiras arusaamises selle kohta, et nii ongi ja nii käibki ja noh, nii ongi. Nüüd aga uute andmete valguses võib öelda, siin me eksisime, siin me pingutasime üle, seda ei oleks pidanud kindlasti tegema, seda oleks pidanud vastupidi juurde väärema mõnda asja näiteks või no, ükskõik mida. Võib-olla oleks pidanud mingi haigla valmisolek, kuid olema suurendama või parandama või no, tontsida teha. Aga mingeid järeldusi, mitte kuskilt, mitte üks piuks. Nii. Rand Paul on selle kohta muide öelnud, et selle samase Fauci kaasuse kohta ja Paul warns ta hoiatab Faucit repercussions ehk siis repressioonide eest sellel puhul, et ta keeldus teatud küsimustele vastamast. Et Ühendriikides siiski, no, seal on ka omad mingisugused sellised süsteemid ja kõik võimalikud asjad, aga on ka mingisugused teised mehanismid, mis meil paraku puuduvad. Kes näiteks saaks meilt küsida, kuule, Kristen Michal või kuule, Carmen Joller või kuule, Tsahkna, kus sul see, mis pagana asja sa selle oma tunneliga ajad, kas juba projekt on koos või rahad koos või kes ehitab või mis asja või mille jaoks seda üldse kõike vaja. Meil ei ole sellist, isegi muide ajakirjanikud panete tähele, aga see on üsna kõva märk, sellepärast, et vaadake kas või selle pilguga meie ajakirjandust. Üks asja on, millest räägitakse. Teine asi, mida selle tekstiga, mis on kas kirjutatud ja räägitud kuskil, öelda tahetakse, ehk siis reema. Teema on üks asi, reema, mida öelda tahetakse. Aga kolmas on veel asi olemas. Selleks on anareema, ehk mida ei öelda, millest rääkimist välditakse kui katku. Vaat ei tule kõne alla. Ma toon teile väikse näite. Vaadake, kui on nii peal, kas panku on keegi kritiseerinud? Mingisugused protsente? Kas keegi on meelde tuletanud kas või seda, kuidas said Rootsi ehk välispangad enda kätte Eesti riigieelarve rahad? Asi oli nimelt selles, et nad lubasid pühalikult, see on ka kõik on fikseeritud muidugi, seda, et siseriiklike arvestuste pealt mingisugust maksu ei võeta. Seda ei mäleta enam mitte keegi, aga see niimoodi oli, täna võetakse iga riigi sisese ülekande pealt, võetakse panga kasuks maksu. Nii et makse ka kaudseid ei kehtes Eesti Vabariigis mitte ainult riigikogu, nagu me siiamaani oleme harjunud mõtlema, seda võivad täiesti edukalt teha ka siin viivivad ja toimetavad pangad. Aga nüüd võtke, kes on seal nõukogudes olnud, see sama Mart Aar ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, mis asju nad seal ajasid, no ükskõik. Me rääksime siin haakristidest ka, et haakristid rahvusooperi laes, no ei tule kõne allagi, aga millal läks see nõukogude temaatika, mis Estonia laes on, millal see läks aktuaalseks? See läks aktuaalseks täpselt siis, kui hakkasid tihenema pilved Ott Maateni kohal. Et kuidas moodi ikkagi nende kooridega on, kuidas nende rahadega on, miks meie parimad hääled ei esine Estonias, vaid teevad seda kuskil mujal maailmas, mis seal ikkagi lõhti on ja siis leiab selle peale järsku Ott Maaten kõige põletavam asja, oopis kõige tähtsam on see, et nõukogudes sisuga pilt on laes okas ja Elmar Kits, kui ma eks oli teine autor, tuleks ära värvida või ma ei tea, mis teha. Hannes Hanso hea lausega presidendist pürgimiseks, kui on vaja, teeme ära. Aga mida ära tehakse, no ei tea, esinetakse või algu peale. Siis on antud meile teada üle 15 punkri ja 10 kilomeetrit kraavi. Eesti jõudis Balti kaitseliiniga naabritest ette. Tähendab, neil on siis veel vähem. Aga nüüd on üks küsimus. Kui meil on nii palju miljardeid ja nii palju, mis need siin on, punkrid ja kilomeetrid kraave ja kõike seda. Ja vaatamata sellele jõuavad siit täiesti ilma relvadeta, kas tennistes ilma igasuguste tankide ja ma ei tea, veel mingite abivahendite, ilma helikopteriteta, jõuavad siia mingisugused kaltsakad kuskilt kolmandatest riikidest, Aafrikast või tont teab veel kuskilt, kui need jõuavad, aga mis siis veel teha, peale tuleb hakata, kui päris sõjaväelased, kes on selleks piiri ületamiseks ettevalmistusi teinud, kellel on pilt ees, kus koha peal see kaamera on, ja kuhu see miin, mürsk või mingisugune srapnellike, fugassikene lendama peab nii edasi. Mis me siis peale hakkama? See on täiesti aru saamatu. Ja rändesurve, mida korraldab Lukasenka? Huvitav, mida see Lukasenko seal Ceutas või nokkus 60 000 hiljaaegu Aafrikast, Marokkost maandusid Hispaanias? Mida see Lukasenko seal korraldas või kuidas ta sellega seotud oli? Aga meie ajakirjanduses oli muidugi juba öeldud, et ei saa välistada, et snitti võeti just nendest piiriületamistest, mis oli Läti ja Valgevene piiri peal. Ma ei tea, kas siis Läti piirivalve ei suuda seda piiri valvata või kas neil seda kraavi ja punkrit ei ole või milles asi igal juhul tekitab mõtteid küll ja siis isegi Erki Koort ütleb tuntud julgeolekuekspert, et meie NATO liitlane on hübriid ründe all, ehk siis Hispaania on Marokko ründe all. Aga mida me tegime meie? Õnnitlesime samal päeval Marokko rahvast trooni päeva puhul. Kui palju Eesti inimestest teadis üldse, et mingi rünne on? Kui palju nendest teadis, et on Marokko on üldse kuskil olemas? Mõni on võibolla käinud seal jah, võib-olla läbi sõitnud. Kui palju on neid eestlasi, kes õnnitlesid samal päeval Marokko rahvast troonipäeva puhul? Kes üldse teab, et mingi troonipäev Marokkos olemas on ja kui palju on neid eestlasi? Vot siin on see meie kasutasime. Aga mida tegime meie? Õnnitlesime samal päeval Marokko rahvast. Kas siis teistpidi, kas see Marokko rahvas on ka kuidagi moodi süüdi siis või millest ta süüdi on või? Varem tuletama meelde aastat, mitte eriti ammu, räägite meile ju väga tõsise näoga sellest, et kuidas see kõik rikastab meie ühiskonda, kuidas see rikastab meie kultuuri, kuidas enamik nendest põgenitest on kõrgelt haritud kirurgid, insenerid, tuumafüüsikud ja nii edasi ja nii edasi. Kas siis nüüd on vahepeal midagi muutunud või ei tea, või on see kontingent muutunud? Et kuidagi moodi võiks kokku leppida, mis see teave on, mida esitatakse ja, noh, ja edasi. Rahvusringhäälingus räägiti meile pikalt ajalt vahepeal hommikul. Kena tastirahvat Kintsiku ja Hõimma, kes rääkisid elukestvast õppest ja kõige tähtsam on õppimisvõime. Kui seda teevad nüüd kõrgesti austatud, üks on ajakirjanduse uurija ja teine on inimarengu aruande, üks autoritest õppejõud Tartust, siis tuleks minna kooli tagasi. Kooli tagasi sinna kohta, kus tehakse vajad objekti ja subjekti kohta. Õppimine ega õppimisvõime ei saa olla eesmärgiks. Eesmärgiks saab olla uus kvaliteet. Kui millegi saavutamiseks, on millegi omandamiseks, millegi oskama hakkamiseks, millestki arusaamiseks on vaja õppida, siis on vaja õppida. Aga õppida ei ole mitte sellepärast vaja, et on vaja õppida, vaid õppida on vaja selleks, et targaks saada, midagi kogeda, midagi osata, millestki aru saada ja midagi mõista. Ükski tegevus eesmärgina ei saa olla eesmärg. On vaja hüpata. Milleks on vaja hüpata? No kaugus hüppab, et on vaja hüpata rohkem kui Beeman. Selge, rekord on eesmärg. Ja nii edasi, tähendab, sest võib rääkida ja rääkida, rääkida. Aga muidugi tuleb ühes asjast ka aru saada, siin on tohutu raha taga. Kõik võimalikud koolitused. Need koolitused on 99% no, mingisugune nonsens, sellepärast, et inimesed tulevad sinna, nad kuulevad, kuidas õigesti nuusutada või teha midagi. Mingis asja nimi on koolitus. Mille võrra te nüüd siis targemad olete? Mida te nüüd siis teada saite? Reeglina mitte midagi. Aga kuna riiklikult on igasuguste kohtade ja mingisuguste, selliste, noh, sotsiaalsete ja ametialaste liftide eelduseks, et sa pead olema läbinud selle, sa pead olema läbinud selle, sa pead olema läbinud selle. Kas sellest midagi tolku on või ei ole? No, olen meelega käinud mõningatel sellistel koolitustel asju uurimas. No, peale enda vihastamise lihtsalt ei ole mitte midagi peale hakata. See on niivõrd abitu ja no, paistab välja. Kui sulle tuleb akadeemik rääkima, et teadus ongi selline koht, kus igal ühel on õigus oma seisukohale ja arusaamadele, vaid siis tahaks karjuda kõva häälega. Just nimelt teadus on see koht, kus appeleeritakse faktidele, teaduslikele faktidele või empiirilistele faktidele, kus kasutades sama metoodikat, jõuab teine inimene või teine uurijate kollektiiv täpselt samasuguste tulemusteni. No, mis me siis ütleme, et no, õpilane ütleb 2 plus 2, no palju on? 6? Ei, 4 on ju. Ha! Teadus on selline koht, kus igal ühel on võimalik õigus oma seisukohale. Minu meelest on 6 ja palun väga õpetaja, see ei anna teile mingisugust õigust mulle arvestust mitte panna või panna hinne, mis on puudulik, või kuskil mingil muul moel hakata mind pookima, kiusama edaspidises elus. Võt nii ongi. Sinna maani me oleme jõudnud. Aha, ja Riho Terras ütleb meile ka. Nõukogude Liidu pärijad Rootsi tulevases valitsuses. Täna on ei. Ja millest jutt käib? Paljude rootslaste jaoks kuulub kommunism minevikku. Esiteks, kus see kommunism kunagi olnud on? Teda ei ole mitte kunagi, mitte kuskil olnud. Õpetus, jah. Distsipliin, jah. Teooria, jah. Kõik võimalikud kirjutused sel teemal, jah. Loomulikult. Teooria, jah. Loomulikult. Aga kommunismi, kui sellist, ei ole mitte kuskil olnud. Ja edasi. Seda kohtab vaid ajalooõpikutes, arhiivides ja vanades parteiprogrammides. Eestlaste jaoks mitte. See tähistab okkupatsiooni, küüditamisi ja kaotatud vabadust, mida kannavad edasi meie rahvuslik mälu ja perekondade lood, nii kirjutab Euroopa Parlamendi liige Riho Terras. Ja jätkab. Meie kogemus õpetab, et Nõukogude Liit ei rajanud oma kuritegelike ambitsioone üksnes tankidele ja sõduritele. Sama olulised olid propaganda raha ja välisriikides tegutsenud marionettparteid ja mõjukanalid. Rootsi kommunistid olid osa sellest tohustust võrgustikust. Soovitaks Riho Terrasele vaadata siia oma kodu Tanumale. Kui palju siin on? No Rootsis võibolla olid kommunistid saanud, aga see on Rootsi rahva valitsuse kõiki nende rootslaste asi, mis nende riigis on. Riho Terras, vaadaku äkki siin ka natukene ringi, kus koha peal, mitte tavalised isegi rea kommunistid. Seal oli igasugused inimesi. Aga vaadaku see partei nomenklatuur üle. Katsugu keegi vastatab küsimusele, miks pärast saavad nii öelda okkupatsioonivõimude käepikendustena siin toiminud kas või julgeolekuorganite, miilitsaorganite, kohtuorganite, kõikide nende käsilaste, miks nad saavad tihti peale eripensioni, siiamaani vastamata küsimused, miks pärast näiteks kas või okkupatsioonarmees olemine ja sealsed auastmed said aluseks Eesti nüüd juba oma kaitseväe karjäärialases edasi liikumises, samal ajal kui Eesti väidetavalt siis seaduslik eksiilvalitsus annetas samuti sõjalised auastmed mitmetele Eesti kodanikele, kes olid tegevad siis kaitseväe taasloomisel, kaitse liidu taasloomisel, siis neid auastmeid Eesti vabariigis ei arvestata. Küll aga, nagu ma ütlesin, lähevad okkupatsiooniarmee auastmed, omandatud auastmed väga hästi kaubaks. No, olgu peal. Nii, paneme siia tänaseks punkti ja mida lõpetuseks öelda. Täname siia maani kõiki neid toetajaid, kes on olnud, loodame, et teid tuleb rohkem. Ajad on keerulised ja päris lõpetuseks ütleme, et meie püha sõda, nagu tavaliselt, läheb loomulikult edasi.
Oh yes, it's on me. selle ilmas.